Hebu fikiria hili kwa sekunde moja. Yaani ni kama miaka 10 tu hivi baada ya Mtume Paulo kuandika barua ambayo inajaa matumaini makubwa sana kuwahi kusikika.
Na hapo unazungumzia ile barua kwa Warumi,
Ndiyo kabisa. Lakini sasa fast forward miaka 10 na Mfalme Nero anawakamata Wakristo kule Rumi, anawamwagia lami, na unajua hii inatisha, kuwachoma wakiwa hai ili tu kumulika bustani zake wakati wa usiku.
Yaani ni ukatili wa kiwango cha juu sana. Huwezi hata kufikiria.
Hakika. Sasa, katika hali ya kutisha na ukatili wa namna hiyo, inawezekanaje Paulo kuambia watu hao hao kwamba wao ni, unajua, washindi na zaidi ya washindi?
Sio rahisi kumeza hilo. Ni kama vile inapingana na akili ya kawaida.
Ndio maana tuko hapa. Hili sio tu swali la kinadharia. Ni kiini hasa cha jinsi tunavyoelewa mateso, na pale ambapo theolojia inakutana na uhalisia mchungu wa maisha. Kwa hiyo, wewe unayetusikiliza, leo tunaingia ndani kabisa kuchambua fumbo hili.
Na tunatumia mwongozo mzuri sana leo.
Kabisa. Tunatumia hotuba ya Dr. Craig Kina, ambaye anachambua kitabu cha Warumi sura ya 8, kuanzia aya ya 23 hadi sura ya 9 aya ya 16. Lengo letu hapa sio kupitia tu theolojia nzito kama tupo darasani vile.
Hapana, tunataka kuchuja yale madini halisi.
Sawa. Hebu tufafanue hili. Kila anatumia dhana moja anayoita kisasi kipya au New Exodus kwa Kiingereza. Unajua, sote tunafahamu ile hadithi ya Waisraeli kutoka utumani Misri,
Ndiyo, ile ya kuguguma na kulalamika kwao jangwani. Ni story ambayo wengi tumeikulia.
Hapo sasa. Lakini kile anachokifanya Paulo hapa ni kuchukua ile dhana ya kutoka na kuiweka moja kwa moja kwa maisha yetu leo. Anasema, yaani sisi ndiyo tuko jangwani sasa hivi.
Ni kweli, tumetoka utumwani, lakini bado tunaguguma.
Kabisa, tunaguguma ndani ya hizi miili yetu inayozeeka, inayougua, huku tukiongozwa na Roho Mtakatifu kuelekea ukombozi kamili. Ni kama vile ile nguzo ya moto ilivyowaongoza Waisraeli jangwani.
Yaani mantiki ya Paulo hapa ni kujenga daraja kati ya historia ile ya ukombozi wa Israeli na uhalisia wetu wa kiroho. Mvutano wanaoueleza unatokana na ukweli kwamba uokovu wetu una awamu mbili.
Awamu mbili. Ebu niosha maelezo hapo.
Ni kwamba tumeokolewa kiroho, kwa maana tumetoka Misri, lakini bado tuko kwenye hii miili inayougua. Miili inayopatwa na magonjwa na kukabiliwa na mauti. Kwa hiyo, tuko jangwani tukingoja ukombozi kamili wa miili yetu.
Ndiyo maana kuna hilo kuguguma.
Kabisa. Na huku kuguguma sio alama ya udhaifu wa kiroho kama wengi wanavyofikiria. Ni uthibitisho kwamba, unajua, tunaelewa na kutamani kile tunachokisubiri mbele yetu.
Ni kama vile, ebu tumie huu mfano. Ni kama vile umelipia malipo ya awali, ile down payment, kununua nyumba mpya. Kisheria, nyumba ile tayari ni yako kabisa. Makaratasi yote yamesainiwa.
Jina lako lipo kwenye hati kabisa.
Ndiyo, lakini kwa sababu ya taratibu fulani hivi, huwezi kuingia ndani leo. Kwa hiyo unalazimika kusimama nje, ukipigwa na baridi kali sana, huku ukitazama nyumba yako mpya kupitia dirishani, ukisubiri kupewa funguo rasmi.
Uko nje unatetemeka, lakini unajua ndani ni kwako.
Hapo sasa. Unajua ni yako, lakini bado unahisi baridi. Na hii inaelezea vizuri sana ile dhana ya Paulo ya kuwa na matunda ya kwanza ya roho.
Tukihusisha hili na picha kubwa, neno la Kiyunani analolitumia Paulo hapa kwa hayo matunda ya kwanza ni ahavabon.
Ahavabon, hiyo inamaanisha nini kwenye muktadha wa wakati huo?
Sasa, katika biashara na kilimo cha nyakati hizo, ahavabon haikuwa tu ahadi ya mdomo, kwamba mavuno makubwa yatakuja, hapana. Ilikuwa ni sehemu halisi ya hayo mavuno yaliyotangulia. Ni kionjo.
Oh, kwa hiyo ni kama sampuli halisi ya mzigo wenyewe.
Ndiyo. Kwa hiyo uwepo wa Roho Mtakatifu ni kionjo halisi cha mbingu ambacho Mungu amekiweka ndani yetu leo. Hata hivyo, ulimwengu unapaswa kututazama jinsi tunavyoishi katikati ya hiyo baridi ya nje uliyoisema.
Jinsi tunavyopendana na kuvumiliana.
Kabisa. Ulimwengu uone hicho kionjo cha mbingu kupitia sisi. Tunaishi katika hali ya tayari lakini bado. Yaani already but not yet. Tayari tuna ahadi, lakini bado hatujafikia ule ukamilifu wake.
Sasa, ikiwa tuko kwenye hili jangwa, tukisubiri, tukiwa tunapigwa na hii baridi ya ulimwengu uliovunjika, Yani ni wazi kabisa hatuwezi kudumu kwa nguvu zetu wenyewe, si ndio?
Hatuwezi kamwe.
Basi hapa ndipo tunapokutana na ule ulinzi usio na dosari. Mfumo wa maombi ambao Kena anauchambua kwa kina sana. Tumezungukwa na msaada mkubwa mno.
Na huo ulinzi unafanya kazi kwa usahihi wa kushangaza, kwa sababu unajua unashughulikia pande zote mbili za udhaifu wetu.
Pande zote mbili?
Vipi hasa?
Kwanza kabisa, Roho Mtakatifu anatuombea ndani yetu, kwa sababu udhaifu wetu mkubwa mara nyingi sio tu kushindwa kutenda jambo, bali ni kutojua hata jinsi ya kuomba ipasavyo. Tunapopitia maumivu makali, maneno yanatupotea kabisa.
Ndiyo, unabaki unalia tu au unashusha pumzi.
Hapo sasa. Lakini Roho huchukua yale magugumumo yasiyoweza hata kutamkwa na kuyafasiri kuwa maombi makamilifu kulingana na mapenzi ya Mungu. Hili ni muhimu sana kwa yeyote anayesikiliza.
Hasa unaponyikuta katika upweke, kabisa. Labda umetengwa au uko peke yako katikati ya watu wasiomjua Mungu. Kama vile Paulo alivyokuwa peke yake kule Athens, hauko peke yako. Kuna maombezi endelevu yanafanyika ndani yako.
Wow, hiyo ni faraja kubwa. Na upande wa pili ukoje?
Upande wa pili, Kristo naye anatuombea mbele ya kiti cha enzi cha Mungu mbinguni.
Hapa ndipo panapovutia sana, kwa sababu huu ulinzi wa mbinguni, yani unapata maana kubwa zaidi tunapoelewa kile ambacho tunalindwa dhidi yake. Kina anaingia kwenye mapokeo fulani ya Kiyahudi ambayo kiukweli yalinishangaza sana.
Ndiyo, yale mapokeo kuhusu shetani ni theolojia ya kina.
Katika theolojia ya Kiyahudi ya wakati huo, shetani alionekana zaidi kama mshtaki mkuu kwenye mahakama ya kiroho. Marabi waliamini kwamba shetani alikuwa na jukumu la kuwashtaki watu mbele za Mungu kwa siku 364 kwa mwaka.
Siku 364, yani mwaka mzima kasoro siku moja tu.
Kasoro siku moja tu. Walitoa siku hiyo moja, ile siku ya upatanisho au Day of Atonement, ambapo waliamini shetani alikosa sauti. Na unajua, hii namba haikuwa ya kubahatisha.
Ilitokana na nini hasa?
Ilitokana na ile thamani ya kimahesabu, unajua gematria, ya herufi za jina lake katika lugha yao. Zikijumlishwa, zinatoa namba 364. Lakini ukiangalia kile anachokifundisha kina, Kristo anakuja na kubadilisha huu mfumo wote.
Na ni mabadiliko ya kimapinduzi kweli. Kwa kuwa Yesu, ndiye wakili wetu, kwa Kiyunani anaitwa Parakletos, na ameketia mkono wa kuume wa Mungu, anachukua nafasi ya kututetea moja kwa moja mbele ya kiti cha enzi.
Kwa hiyo, inakuwaje kwa yule mshtaki?
Matokeo yake ni kwamba, shetani hana tena uwezo wa kuleta mashtaka mbinguni. Yani kesi inafutwa kabla hata haijaanza.
Case dismissed.
Kabisa, mshtaki huyu anaweza kujaribu kunong'oniza mashtaka yake kwenye masikio yako hapa duniani, akijaribu kukukumbusha dhambi zako za zamani ili ujihisi hufai, lakini hana tena kibali cha kufika mbele ya Baba. Wakili wako hawezi kuruhusu ushindwe kesi.
Inaleta amani kubwa sana kujua kwamba mshtaki hana tena sauti mbele ya hakimu. Lakini, na hili ni neno lakini kubwa, hii inatuleta kwenye mgongano mmoja ambao lazima tuukabili moja kwa moja.
Ule mgongano wa mateso.
Ndiyo. Ikiwa tuna ulinzi wa kiwango hiki, yani tuna wakili mbinguni na Roho anatuombea ndani yetu, inakuwaje tunakokumbana na majanga makubwa maishani? Simaanishi mambo madogo madogo, namaanisha maumivu halisi kama kufiwa, magonjwa mabaya au kufilisika kabisa. Ahadi inasema Mungu hufanya mambo yote yafanye kazi pamoja kwa wema. Lakini kimantiki, inawezekanaje pale ambapo tukio lenyewe ni ovu dhahiri?
Hilo ni swali zito. Na kina analishughulikia hili kwa kutofautisha kati ya asili ya lile tukio lenyewe na matokeo ya mwisho yanayofimamiwa na Mungu.
Yani, Mungu hafanyi lile jambo baya kuwa zuri?
Hapana. Hafanyi tukio baya kuwa jema kwa asili yake. Magonjwa, usaliti na ukatili bado ni mambo mabaya. Yanaumiza. Lakini, yeye huyasukuma mambo yote, hata yale maovu kabisa, yafanye kazi pamoja kufikia lengo jema katika ile picha yake kubwa.
Kuna mfano wowote hapo wa kutusaidia kuelewa?
Mfano mzuri ni Yusufu kwenye Agano la Kale. Unakumbuka ndugu zake hawakuwa na nia njema hata kidogo walipomuuza utumwani?
Walikusudia uovu asilimia 100%.
Kabisa. Lakini Mungu alitumia mlolongo huo huo wa hila kumweka Yusufu katika nafasi ya kuokoa taifa zima la Misri na familia yake mwenyewe dhidi ya njaa. Wakati mwingine tunaona wema huu hapa hapa duniani. Maumivu unayopitia leo yanaweza kukupa uwezo wa kumfariji mtu mwingine kesho. Lakini mara nyingi mpango huu ni wa muda mrefu zaidi, na huenda tusiuelewe kikamilifu hadi tutakapokuwa mbinguni.
Na hili linaingia moja kwa moja kwenye ule mlolongo mwingine wa Paulo ambao kiukweli umesumbua vichwa vya wasomi wa theolojia kwa karne nyingi.
Hapa unazungumzia ile aya ya 29.
Ile inayosema wale aliowajua tangu asili aliwapanga, aliwaita, akawahesabia haki na kuwatukuza. Sasa msikilizaji anaweza kujiuliza, ikiwa Mungu anapanga na kujua kila kitu tangu mwanzo kiasi hiki, je, wewe na mimi tuna uhuru wowote wa kuchagua kweli? Au kila kitu kimepangwa tayari na sisi ni kama maroboti tu yanayofuata program?
Na hapo umeingia kwenye ule mjadala mzito sana wa kihistoria.
Kati ya kina nani na nani?
Kati ya kambi mbili kuu, wa Calviniani ambao wanasisitiza sana uteuzi na ukuu wa Mungu, na wa Arminiani wanaosisitiza uhuru wa mwanadamu wa kuchagua. Lakini jambo la kufurahisha kuhusu Dr. Kina hapa ni kwamba anakataa kabisa kuvutwa kwenye hii vita.
Anakwepaje sasa?
Anauendea mada hii kwa usawa. Anaonyesha kwamba pande zote mbili zapaswa kukubaliana kwenye mambo ya msingi. Zote zinakubali kwamba mwanadamu katika hali yake ya dhambi hauwezi kumtafuta Mungu isipokuwa Mungu amvute kwanza. Na zote zinakubali kwamba Mungu ndiye anayeokoa.
Lakini vipi kuhusu ule uhuru wetu?
Kina anaeleza kuwa akili ya Mungu ni kuu mno kiasi kwamba ana uwezo wa kusuka mpango wake mkuu wa ulimwengu, na ndani ya mpango huo akajumuisha uhuru wako halisi wa kuchagua.
Bila ule uhuru kuharibu mpango wenyewe?
Ndiyo, bila kuathiri matokeo ya mpango wake usiotikisika. Lengo la Paulo hapa sio kuanzisha mjadala wa kifalsafa. Anataka uelewe tu kwamba wokovu wako haukutegemea wema wako au kustahili kwako, bali ulitegemea neema ya Mungu.
Na neema hii ndiyo inampa Paulo jeuri ya kutangaza kwa sauti kwamba hakuna kinachoweza kututenga na upendo wa Mungu. Lakini unajua, tunapaswa kuweka ahadi hii kwenye mizani ya uhalisia wa wale wasikilizaji wa kwanza kule Rumi.
Ndiyo, kwa sababu hawakuwa wanasoma barua hii wakiwa wamekaa kwenye kochi sebuleni wakinywa chai.
Kabisa, walikuwa wakipitia mateso makali sana. Paulo anataja njaa, uchi na upanga. Haya hayakuwa tu maneno ya kufikirika. Katika dola ya Rumi, njaa ilikuwa tisho halisi.
Hasa wakati wa mfalme Claudio, kulikuwa na uhaba mkubwa wa nafaka kiasi cha kusababisha ghasia kubwa mitaani mwa Rumi. Na ukumbuke Rumi ilikuwa na watu karibu milioni moja wakati huo.
Na vipi kuhusu huo uchi aliotaja?
Kihistoria, uchi ulimaanisha umasikini uliokithiri. Mtu wa kawaida wa matabaka ya chini alikuwa na vazi moja tu. Likichanika, huna mbadala. Na mwisho anataja upanga. Hii inamaanisha jus gladi.
Jus gladi, hiyo ni
mamlaka ya kisheria ya Rumi ya kutoa hukumu ya kifo au kutesa. Yaani kisheria waliweza kukuua wakati wowote.
Sasa hapo umeigusa hasa asili ya kitabu hiki. Kuwa Mkristo chini ya dola ya Rumi haikuwa tu kwenda kanisani Jumapili. Ilikuwa ni kukubali kuwa mlengwa wa dola yenye nguvu na isiyo na huruma. Na hata hivyo, Paulo anatumia neno huparnikao, kwamba wao wanashinda na zaidi ya kushinda.
Hili linaibua swali muhimu sana. Ushindi hapa haumaanishi kuepuka kifo au njaa. Ushindi unamaanisha kwamba hata kifo chenyewe, ambacho ni silaha ya mwisho kabisa ya dola, hakiwezi kuvunja uhusiano kati yao na Mungu.
Na ukweli unaotisha sana ni huu. Miaka 10 tu baadaye, Nero alihitaji watu wa kuwabebesha lawama baada ya moto mkubwa wa kuteketeza Rumi. Aliwakamata hawa Wakristo, akawafunga kwenye miti na kuwachoma wakiwa hai. Huu ulikuwa ujumbe wa kufa na kupona kweli kweli. Ujumbe uliojengwa kuhimili hata moto wa Nero.
Na hapa ndipo tunapopaswa kutazama jinsi tunavyoichukulia vita vya kiroho siku hizi. Paulo anataja malaika na wenye mamlaka kuwa hawawezi kututenga na pendo la Mungu. Wakati huo iliaminika kuwa mataifa litawaliwa na malaika wa giza. Lakini Kina anatoa onyo zuri sana hapa.
Onyo gani hilo?
Anaonya dhidi ya mitindo hii ya kisasa ambapo watu hutumia muda mwingi sana kupiga kelele hewani, kulaani mapepo na kufanya vita vya kiroho ambavyo havina msingi wa kimaandiko. Kristo ameshainuliwa juu ya tawala hizi zote.
Kwa hiyo badala ya kupiga kelele angani, tunapaswa kufanya nini?
Tunapaswa kumtazama Kristo aliyeketi kwenye kiti cha enzi. Ushindi wetu hautokani na uwezo wetu wa kukemea kwa sauti kubwa, bali unatokana na uhakika kwamba hakuna nguvu yoyote inayoweza kututenga naye. Tumepaswa kupumzika kwenye ushindi wa Kristo.
Kwa hiyo tunapaswa kupumzika, sio kutumia nguvu zetu kupigana vita ambavyo Yesu tayari ameshavishinda. Ni jambo zito sana hilo. Lakini sasa hapa tunapata mabadiliko makubwa sana ya hisia.
Pale anapoingia sura ya 9.
Ndiyo, tunatoka kwenye kilele hiki cha ushindi ambapo hakuna kinachoweza kututenga, na ghafla sura ya 9 inafunguka kwa majonzi mazito. Paulo anabadilisha gia ghafla. Anasema moyo wake unavuja damu. Ikiwa ushindi ni mkuu hivi, kwa nini mshindi huyu analia kiasi hiki?
Kila kitu tangu Agano la Kale, maagano, sheria, utukufu, ahadi, lakini wamemkataa Masihi wao.
Ni huzuni kubwa sana kwake.
Moyo wake unavunjika kiasi kwamba anafikia hatua ya kusema yeye mwenyewe yuko tayari kulaaniwa na kutengwa na Kristo ili tu ndugu zake waokolewe. Hii inaakisi kabisa kile alichokifanya Musa zamani.
Musa alipomwambia Mungu afute jina lake kwenye kitabu cha uzima ili kuokoa Israeli,
Kabisa. Ni upendo wa kujitoa mhanga wa kiwango cha juu sana.
Na akiwa katika hisia hizi nzito, Paulo anaandika jambo ambalo kiukweli ni nadra sana katika nyaraka zake. Katika Warumi 9:5, anamuita Kristo Mungu aliyetukuzwa juu ya yote. Najua wasomi wanasema hii sio kawaida yake kuandika kwa wazi kiasi hiki.
Ni kweli, kwa kawaida Paulo hueleza uungu wa Kristo kwa njia isiyo ya moja kwa moja. Lakini hapa, kwa sababu ya uzito wa mada, anavunja desturi yake na kutangaza moja kwa moja uungu kamili wa Kristo. Anaonyesha kwamba Wayahudi hawakuwa wanamkataa tu nabii fulani. Walikuwa wanamkataa Mungu mwenyewe aliyekuja kwao katika mwili.
Ndipo anapoanza upasuaji mkali wa kimantiki kuhusu ule urithi wao. Wayahudi waliamini kwamba asili yao ya kibiolojia, kuwa uzao wa Ibrahimu, ndiyo tiketi yao ya wokovu.
Walitegemea sana nasaba yao.
Lakini Paulo anatumia historia yao wenyewe kuwapiga chenga na kubomoa hiyo dhana. Anawaambia Mungu alimchagua Isaka lakini hakumchagua Ishmael, ingawa wote walikuwa watoto wa Ibrahimu. Na ili kuonyesha kwamba hii haitegemei hata matendo mazuri, Mungu alimchagua Yakobo na kumwacha Isau kabla hata hawajazaliwa.
Hapo anabomoa msingi wote wa kiburi cha kidini. Anaonyesha kwamba wokovu ni zao la ahadi ya Mungu na neema yake tu, na si kitu ambacho binadamu anaweza kukidai kwa sababu ya kabila lake. Na hii inawapa watu wa mataifa, yani wasio Wayahudi, uwanja sawa kabisa mbele za Mungu.
Kwa hiyo, hii inamaanisha nini hasa kwako unayesikiliza uchambuzi huu leo? Ujumbe uko wazi kabisa. Hatuwezi kutegemea urithi wa wazazi wetu ili kupata kibali mbele za Mungu. Kama wasemavyo, Mungu hana wajukuu.
Hilo neno ni la kweli kabisa.
Huwezi kuegemea kwenye ukweli kwamba babu yako alikuwa mchungaji au mama yako ni mwombaji mzuri, na kudhani hiyo inakufanyia uwe salama. Wokovu ni makutano ya moja kwa moja kati yako wewe binafsi na neema ya Kristo.
Yenye huduma na majukumu mengi ya kiroho, akitafuta kujithibitisha.
Wengi wetu tunafanya hivyo, si unajua?
Kabisa, mpaka pale Roho Mtakatifu alipomkumbusha kuwa siku moja hizo kazi zote na vyo vyote vitaisha. Kitu pekee kitakachobaki milele, utambulisho wake mkuu asilia, ni kuwa yeye ni mtoto wa Mungu. Hakuna kinachoweza kututenga na upendo huo, sio kufeli kwetu wala mapungufu yetu.
Na huo ndio ukweli unaoweka msingi imara kwa maisha yetu. Sasa kama unapitia wakati mgumu sana wiki hii, tunataka uondoke na wazo hili moja la kutafakari. Tumeona jinsi waumini wa Rumi walivyokabiliwa na ukatili usioelezeka. Ikiwa Mungu alitumia chombo cha ukatili mkubwa zaidi wa dola ya Rumi, mauaji yale ya kutisha kwa upanga na moto wa Nero, kama chombo chake cha kudhibitisha kwamba hakuna kinachoweza kuwatenga watu wake na upendo wake. Jiulize, ni janga gani la kisasa katika maisha yako, au ni changamoto gani inayokuangusha sana hivi sasa inayoonekana kutoshindika, ambayo labda inaweza kuwa chombo au turubai hasa ambayo Mungu anaitumia kuchorea picha ya upendo wake usiovujika kwako. Tafakari hilo mpaka wakati mwingine, endelea kuchimba kwa kina.